Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Visoki predstavnik Christian Schmidt britanskom parlamentu predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini. Zvaničnik je saopštio, nemamo informacija o eksplozijama u Isfahanu. Turska saopštila za sada je protiv švedskog članstva u NATO savezu. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt je članovima vanjsko-političkog odbora britanskog parlamenta u online javljanju iz Sarajeva predstavio svoje viđenje stanja u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu. Te rekao kako se hrvatski predsjednik Zoran Milanović na neprimjeren način miješao u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, postavljajući neprihvatljive zahtjeve. Rekao je kako je važno to što ni Hrvatska niti Srbija ne dovode u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali da postoje političari poput Milanovića koji se miješa u njena unutrašnja pitanja i kao primjer naveo Milanovićev prijedlog da Hrvatski sabor ratificiranje pristupanja Švedske i Finske NATO-u uvjetuje izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ponovio je kako su odluke o izmjenama izbornog zakona koje je nametnuo 2. oktobra prošle godine samo njegove i odbacio optužbe da je time pogodovao HDZ u Bosni i Hercegovini i ispunio očekivanja hrvatske vlade. Osim toga, Schmidt nije isključio mogućnost da smijeni srpskog čelnika u Bosni i Hercegovini Milorada Dodika zbog kršenja Daytonskog sporazuma, ali predlaže da međunarodna zajednica, uključujući financijske institucije poput MMF-a, u buduće odlučnije uvjetuje financijsku pomoć entitetu Republika Srpska, jer taj siromašni entitet neće moći opstati bez financijske podrške iz inostranstva. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Dunović iz DF-a problematizirao je na današnjoj sjednici doma sigurnosne provjere novo imenovanih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. On je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjan Krišto iz HDZ-a postavio pitanje da li je prije imenovanja Vijeća ministara u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Zakonom o zaštiti tajnih podataka tražena od obavještajno sigurnosne agencije sigurnosna provjera za ministre kako bi mogli dobiti sigurnosnu dozvolu za stepen tajno i vrlo tajno. Krišto je kazala da je pitanje sigurnosnih provjera regulirano Zakonom o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine, te da je na temelju tog zakona ova oblast dodijeljena OSI za sigurnosno provjeravanje, a u jednom opsegu kada se tiče policijskih službenika, državnih službenika i zaposlenika u policijskim i drugim sigurnosnim tijelima, taj posao dodijeljen je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, odnosno kada su u pitanju uposlenici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, to radi Ministarstvo obrane. Što se tiče svega onoga što se odnosi na provjere istinitosti informacija, a koje su prethodile odluci o imenovanju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Krišto kaže da su određene u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Ustavom Bosne i Hercegovine te provjerama koje traže nadležne institucije. Dunović je kazao da nije zadovoljan odgovorom koji je dobio, te je zatražio da mu se on dostavi u pisanoj formi, te je najavio da će ovo pitanje dostaviti i uredu visokog predstavnika. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila program raspodjele sredstava licima u stanju socijalne potrebe sa posebnim akcentom na lica smještena u izbjegličnim kolektivnim centrima. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Prema najavama iz resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kolektivni centri u Tuzlanskom kantonu bi u potpunosti trebali biti zatvoreni u roku od 3 godine. No i danas je mnogo onih koji koriste usluge neprofitnog stanovanja, a vlada Tuzlanskog kantona za ove namjene svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je donijela program te utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ukupno 204.800 konvertibilnih maraka, koliko je budžetom ovog kantona za ovu godinu planirano za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana. Ovim programom obuhvaćene su 3 kategorije korisnika.
3 segmenta su sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama holandske vlade u iznosu 94.800 maraka, sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju u iznosu 90.000 maraka i sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja u iznosu od 20.000 maraka.
Programom je detaljno propisano ko su korisnici ovih prava i pod kojim uslovima se ista mogu koristiti, a iznos sredstava je već planiran budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na posebnoj budžetskoj poziciji.
Za ove korisnike, znači usluga socijalno neprofitnog stanovanja, općinskim službama za raseljena lica i centrima za socijalni rad se dostavljaju podaci o njima, pravi se odgovarajuće socijalne anamneze o prihodima tih porodica, odnosno pojedinaca, i ukoliko se utvrdi da nemaju dovoljno sredstava za plaćanje ovih komunalnih usluga, odnosno troškova socijalno neprofitnog stanovanja, plaćaju se na osnovu ovog programa.
Iako je ranije bilo najava da bi svi kolektivni centri trebali biti u potpunosti zatvoreni, a lica iz tih centara smještena u zgrade napravljene i namijenjene za ista lica, do toga ipak neće doći u skorije vrijeme, ali novi rokovi i nova nada postoji.
Pa imamo kolektivne centre u nekoliko općina Tuzlanskog kantona, prije svega Tuzla, Banovići, Srebrenik. Sve zavisi znači od ovog tempa izgradnje stanova za socijalno neprofitno stanovanje. Znači iz svih ovih kolektivnih centara određeni broj lica je već premješten u stanove socijalno neprofitnog stanovanja i mislimo da bi možda u naredne 2 do 3 godine došlo, odnosno stvorili se uslovi za potpuno zatvaranje kolektivnih centara, odnosno da bi korisnici tih usluga u kolektivnim centrima koristili sada usluge stanovanja u stanovima socijalno neprofitnog stanovanja.
I nakon skoro 28 godina od prestanka ratnih dejstava, kolektivni centri za izbjegla i raseljena lica su još prisutni. Centri u kojima je realno teško održati porodicu i život dostojan čovjeka. A izgradnja zgrada za neprofitno stanovanje traje jako sporo. No treba vjerovati kako će konačno svi kolektivni centri biti u potpunosti zatvoreni, kako je i danas rečeno, u naredne 2 do 3 godine. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Međunarodni festival Sarajevska zima okupit će i ove godine mnogobrojne sudionike, bit će održan pod motom Kocka je bačena, a program ceremonija otvaranja najavljen je za period od 7. do 9. februara. Direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić je festival najavio kao susret umjetnika, organizatora, medija i publika u centru interesovanja i priča o strasti za vlašću, o izdaji i ljubavi. Suština i onome što je odsjećanje života koji živi ovaj moderni svijet, naglasio je Spahić. Ceremonija otvaranja festivala najavio za 7., 8. i 9. februar i okarakterizirao to kao praznik umjetnosti. Planirano je sudjelovanje umjetnika širom svijeta na razne načine. Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31. januar za benzin iznosi od 2,41 do 2,96 konvertibilnih maraka po litri, te za dizel od 2,71 do 3,06 km po litri. Federalno ministarstvo trgovine je u protekla 24 sata zaprimilo 143 obavijesti o promjeni cijena i marži, a iste se odnose na porast cijena benzina i dizela za 0,05 km po litri goriva. Iz Federalnog ministarstva trgovine da su benzinske pumpe u skladu sa zakonom o kontroli cijena dužne dostaviti ministarstvu obavještenja o promjeni cijena i marži radi evidentiranja i praćenja. Nakon objavljenog čudnog stava savjetnika ukrajinskog predsjednika o terorističkom napadu na proizvodnu radionicu Iranskog ministarstva obrane u Isfahanu, glasnogovornik Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova je rekao da ne posjeduje informacije o razlozima ovog incidenta u proizvodnoj hali Iranskog ministarstva obrane. Ovaj stav je iznesen nakon čudnog stava Mihajla Podoljaka, saopštenog na Twitteru, gdje je saopštio da je njegova zemlja zajedno sa izraelskim režimom učestvovala u ovom napadu u Isfahanu. Jučer su iranski zvaničnici u razgovoru sa novinarima Al Jazeere rekli da Izrael odlično zna da će uslijediti reakcija na ovakve njihove poteze. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Çavuşoğlu na zajedničkoj preskonferenciji sa mađarskim kolegom u Budimpešti rekao da je u trenutnim uvjetima Turska protiv članstva Švedske u NATO savezu. On je još jednom tražio švedsko provođenje uvjeta koje je poslala Turska kako bi došlo do promjene stava zvanične Ankare. Postavljanjem uvjeta Finskoj i Švedskoj, Turska je tražila isporučivanje kurskih aktivista i onih koji podržavaju djelovanje skupine PKK, te zabranu rada ovih skupina u navedenim zemljama. Osim toga, nedavni čin paljenja Kur'ana sa policijskom zaštitom pred turskom ambasadom u Štokholmu je pojačao intenzitet tenzija i nesuglasica između Turske i Švedske. Najmanje 95 osoba je ubijeno, a 225 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na džamiju u sjedištu policije u Pešaveru na sjeverozapadu Pakistana. Novi je bilans vlasti koje su utorak ujutro saopćile da strahuju da će pod ruševinama biti još žrtava. U ruševinama džamije protekle noći je pronađeno najmanje 9 tijela. Tokom jutra ćemo ukloniti posljednji dio srušenog krova da bismo mogli izvući još tijela, rekao je glasnogovornik hitne službe u Pešaveru. Vlasti su saopštile da su 27 poginuli policijski dužnosnici. Vlasti su također saopštile da se dio zgrade srušio i da se strahuje da su mnogi ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Naser Kenani je reagirao na posljednje anti-iranske izjave američkog državnog sekretara Antony Blinkena i premijera cionističkog režima Benjamina Netanyahua na temu opasnosti pretvaranja Irana u nuklearnu velesilu i dodao: smiješno, ali stvarno, zločinci, kriminalci, odmetnici od zakona sada tvrde da su najveći zagovornici međunarodne sigurnosti. On je danas objavio tweet u kojem navodi: ministar vanjskih poslova prvog i jedinog korisnika atomske bombe u svijetu te premijer ilegalnog i privremenog cionističkog režima, posjednika jedinog atomskog vojnog arsenala u regionu Zapadne Azije, a da nije potpisnik NPT sporazuma, sjede na istom mjestu i upozoravaju na opasnost da bi Iran mogao biti nuklearna velesila, iako je Iran člana Međunarodne agencije za atomsku energiju i potpisnik NPT sporazuma. Smiješno ali stvarno, kriminalci i odmetnici od zakona tvrde da su najveći borci za međunarodnu sigurnost. Blinken je tokom posjete regionu danas obavio susret i nakon toga zajedničku preskonferenciju sa sionističkim domaćinom, premijerom Benjaminom Netanjahuom, gdje je rekao da je Washington privržen sigurnosti Izraela i Izraelčana, te da ta privrženost nikada neće biti promijenjena. Zapadne zemlje na čelu s Amerikom te cionistički režim posljednjih godina konstantno vode propagandni medijski rat protiv Irana na polju nuklearne tehnologije, optužujući Teheran da je nuklearna prijetnja regionu i svijetu. Iran u potpunosti demantuje ove smiješne i neosnovane optužbe. Teheran naglašava da je član Međunarodne agencije za atomsku energiju, da je potpisnik NPT sporazuma i da stoga ima pravo na posjedovanje cjelokupnog ciklusa nuklearne tehnologije koju koristi u civilne svrhe. Osim toga, iranski nuklearni kapaciteti su više nego u bilo kojoj drugoj zemlji svijeta mjesto inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Nalazimo se u danima obilježavanja još jedne godišnjice pobjede islamske revolucije 43. po redu i ovim danima se održavaju razno razni kulturno-umjetnički programe. Već sutra sa radom počinje 41. internacionalni filmski festival Fejr, o čemu ćemo izvještavati u narednim danima, dok je kolegica Hanije Sultanpur pripremila prilog o posljednjem danu internacionalnog festivala teatra Fejr. Pogledajmo.
Istovremeno se održavanjem 41. međunarodnog teatarskog festivala Fajr i Tehranske ulice su postale domaćim teatarskim umjetnicima. 10. je dan održavanja 41. internacionalnog festivala teatra Fajr u Tehranu i nalazimo se pred programom svečanog završetka festivala. Ovog 10. dana je na sceni prikazano 13 predstava, 6 je igrano na pozorišnim daskama, a 7 je bilo ulični pozorišni izvedbi.
Do jučerašnjeg dana smo imali mnogo uličnih predstava na ovogodišnjem festivalu teatra Fejr u Teheranu. Bili smo na raspolaganju mnogim ljubiteljima, ali i slučajnim prolaznicima, koji su sa velikom motivacijom i željom posmatrali ove predstave. Ove godine u našem odsjeku uličnih predstava imali smo 31 predstavu. Od toga dvije predstave su bile iz pozorišnih grupa iz Teherana, a ostatak se odnosio na predstave iz drugih iranskih gradova. Sve naše predstave su govorile o tekućim dnevnim problemima, izazovima i temama koje se analiziraju među stanovništvom, a predstave su bile u različitim žanrovima. Tu su i teme životnog okoliša i suše, predstave u odsjeku rata i narodnog otpora, kao i predstave sa društveno-političkim i socijalnim temama, odnosno temama koje se odnosi na svakodnevni život građana, jer u svakom slučaju ulične predstave i ulično pozorište je narodna predstava za narod i takva predstava mora da govori o odabranim temama koje se tiču svakodnevnog života naroda, tih izazova koji se nalaze pred njima.
Danas su na sceni bile predstava Bespomoćna Liza iz Ruske federacije i predstava Bez domovine iz Brazila, dok je ulični teatar ugustio predstavo Acetaminofen, koja je, kako pokazuju rezultati, dobila velike simpatije među gledateljima.
Ove godine sam imala priliku da pogledam gotovo sve predstave uličnog teatra. To sam uspjela postići jer je većina ovih predstava bila na repertoaru poslje podne ili predvečer, tako da sam uspjela da poslije škole odvojim vremena da ih pogledam i uživala sam. To je bilo posebno iskustvo za mene. Osjetila sam da ove ulične predstave daju lijepu atmosferu gdje god da su na repertuaru i gdje god da se izvode.
Ono što sam primijetio u predstavi Bespomoćna Liza je da se radi o folklornoj i ljubavnoj temi, što je za mene bilo izuzetno iskustvo. Zadovoljan sam što sam pogledao ovu predstavu. Cijela dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, čak i balkonske prostorije. Jasno je da dobro je prihvaćeno strane publike. Generalno, mislim da su ovi posljednji dani festivala teatra pružili nezaboravno iskustvo mnogim posjetiteljima i da je festival pogodio u centar sa ovogodišnjim predstavama i temama.
Prema ubjeđeniju pozorišni kritičara i stručnjaka ovog sektora mnoge predstave, kako pozorišne, tako i ulične, ove godine su imale veliki kvalitet, što je publika prepoznala. To je glavni razlog zašto je posjećenost ovogodišnjeg festivala Teatra Fajj u Tehranu bila toliko velika.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Grupe građana njemačkog Nürnberga su izašle na ulice protiveći se slanju njemačkih modernih tenkova Leopard 2 u Ukrajini. Demonstranti su u rukama nosili plakate s natpisom "Mi smo crvena linija", tako da su na ovaj način pokazali protivljenje odlukama njemačkih vlasti o slanju tenkova Kijevu. Berlin je saopštio da će Kijevu staviti na raspolaganje 14 komada tenkova Leopard 2.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, primite srdnače salame iz našeg studija. Na početku smo novog sedmičnog izdanja našeg vjerskog serijala pod nazivom Put prema svjetlosti. I ovoga puta, kao i obično, protumačit ćemo vam nekoliko ajeta iz časne knjige Kur'ana i Kerima. Pozivamo vas da zajedno poslušamo 30. ajet sure El Enfal.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
I kad su ti nevjernici zamkera zapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali, oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije.
godine poslanstva posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i jačanjem islama u Meki, velikani tog grada su održali zajednički skup na kom su se dogovorili da se suprotstave islamu i pozivima u vjeru od strane poslanika. Na skupu su iznesena tri plana. Prvi je bio protivljenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, drugi njegovo progonstvo iz Meke i treći njegovo ubijanje. Usvojen je posljednji plan. Mnogobošci su predložili da se iz svakog plemena izabere po jedna osoba koja bi otišla kod Allahovog poslanika i izvršile ubistvo, jer se na taj način poslanikova familija ne bi mogla osvetiti svim planovima.
Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je o njihovom planu bio obaviješten od strane meleka Džibrila te je u noćnim satima napustio Meku. Te noći Hazreti Alija je legao u poslanikovu postelju da bi zavarao neprijatelje i dao poslaniku vremena da se udalji od Meke. Tako je Božja mudrost spasila Allahovog poslanika i uništila neprijateljsku urotu. Ajet nam kazuje da Allah, Dželešanuhu, kada želi nekome pomoći, on to i učini, i da neprijateljske smicalice neće proći nekažnjeno. Vjernici se u svim situacijama trebaju čvrsto oslanjati na svevišnjeg tvorca, jer je on uvijek uz bogobojazne. Istinski, Bogu predana osoba slijedi čistiji put spasenja, dok nevjernici svoje ciljeve pokušavaju ostvariti pritvaranjem, progonstvom i ubistvom. No, uzvišeni Allah Dželešanuhu je zaštitnik sljedbenika vjere i pravde i svaka osoba koja ruku digne na vjernika će biti odgovorna pred njim.
U nastavku poslušajmo učenje, prijevod i tumačenje 31. ajeta sure El Enfal.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
Kada im se riječi naše kazuju, govore, već smo čuli. Da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli, to su samo izmišljotine naroda drevnih.
Ajet jasno ukazuje na oholost i ustrajnost u oholosti naroda tog vremena, koji Allahov govor poriču i za Božiju knjigu pogardne riječi iznose. Oni su ogrezli u nevjerovanju jer kuranske riječi iskrivljuju smatrajući ih izmišljotinama drevnih naroda. No time jasno iskazuju Božije riječi koje su neminovne i koje nam ukazuju na ono što je zadesilo nevjernički narod u vrijeme prošlih poslanika. Kur'ansko kazivanje o prošlim dešavanjima se u potpunosti podudara sa historijskim i geografskim dokumentima koji su dokazali historičari i arheolozi tokom historije. Stoga će osobe koje negiraju i poriču Božije ajete sigurno biti kažnjene za svoja djela. Nevjernici su, negirajući Božije ajete, tvrdili da i sami mogu donijeti slične, što nije tačno, jer da su mogli, to bi učinili. Kur'an je Božja mudžiza i daleko je od svih primjesa i on će, kako to kaže uzvješeni Allah Dželešanuhu, biti sačuvan od svakog iskrivljenja.
Na redu je i 32. ajet pomenute sure.
Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi'adhabin alim.
A kada su oni rekli: Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet najbolje pokazuje oholost i fanatizam naroda kojem je poslanik istinu propovijedao. Na sve moguće načine ljudi su ga u laž utjerivali. Jedne prilike su od Allaha Đelešanhu zatražili da ih kazni najtežom kaznom, da spusti na njih kamenje ako je istina to na što im ukazuje njegov poslanik. Ovakvo njihovo ponašanje se može ocijeniti kao pokušaj zavaravanja lakovjernih ljudi. Tvrdoglavost i zavist čovjeka udaljavaju od ljudskosti i moralnog karaktera, a vode ga ka stramputici i nemoralu. Među narodom tog vremena bilo je i ljudi koji su vjerovali u Allaha Đelešanuhu, ali nisu bili spremni na prihvatanje istine i života koji bi bio u skladu sa kuranskim pozivom.
Prije kraja našeg izdanja poslušajte i 33. ajet sure El Enfal.
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio. I Allah neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.
Iz ovog ajeta možemo vidjeti koliko je velika milost Božja. Allah nije kaznio narod jer je poslanik bio s njima, ali kako Allah Đelešanhu kaže, neće biti kažnjeni sve dok ima onih koji se mole i traže oprost i milost od uzvišenog stvoritelja. Poslanik kod Allaha ima visoku deređu i Allah ne želi kazniti jedan narod dok je poslanik među njima. Primjer ovome može navesti i objavljivanjem kazne narodu Lutovom, kada mu Allah kaže da napusti grad jer će uskoro biti izvršena njegova kazna.
U vjerodostojnim predanjima je potvrđeno da će, ukoliko među jednim narodom ima pobožnih i bogobojaznih ljudi, Allah ublažiti ili čak otkloniti kaznu tom narodu. Međutim, život poslanika i njegova poslanička misija nisu trajni, jer i oni, kao i drugi ljudi, umiru. Stoga je veoma bitno kako će ljudi živjeti nakon smrti poslanika. Ukoliko budu bogobojazni i odani Bogu i Božjim naredbama, bit će spašeni. Hazreti Alija je nakon preseljenja posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao: jedna od dvije milosti je otišla od nas, pa onda čuvajte drugu u kojoj je traženje oprosta od Boga. Na osnovu navedenog možemo reći da nekada zbog jedne osobe može biti spašena čitava zajednica. No, pokajanjem i traženjem oprosta od Allaha dželešanhu ljudi će izbjeći ahiretsku kaznu, ali i kaznu na ovom svijetu ukoliko njihovo vjerovanje bude upotpunjeno.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim mislimo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobet s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas, jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas, o tome se govori, da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stalno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačana, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo. I stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, to različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu? Da.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki jeli, svaki dan da je bolji, jeli. Svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo, jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro, jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi, i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti o djetetu je okruče složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koji posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će jel, svoje određene jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja. Jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje jeli, partnerski odnos u braku kakav je. Jeli. Djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji jeli, ti koji jeli, pokazuje ljubav jeli, i jedna prema drugima i ljubav prema jeli, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece i tako, jeli, i to jeli osjeti. S time što jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas. Određene obavijestite određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.